Lumabas sa isang bagong pagsusuri na tumaas ng malaki ang sakit sa isipan ng mga kabataan na nagtulak upang makahanap ng madaliang solusyon para dito. Gusto ng ilan na dagdagan ang pondo para sa kalusugan sa isipan at mga programa ng suporta sa mga paaralan sa Australia. Pakinggan natin sa ating wika ang ulat ni Abby O'Brien. Ang 19 na taong gulang na Savannah van der Veer ay dumanas na ng sakit sa isipan buhat nang siya ay 6 na taon pa lamang. Sinabi niya na ang hamon sa pag-aaral sa mataas na paaralan ang dahilan ng karagdagang pagsama ng kanyang kalusugan sa isipan.
Like the HSC was so hellish and I didn't even finish it. Like, I mean, it's the bane of every young person's existence. It's just a ridiculous amount of pressure.
Naging mahirap din ang ayos ng katawan ni Binibining van der Veer na dumanas ng problema sa pagkain.
I just kind of assumed that I wasn't allowed to be fat, basically, because I'd never seen anyone who was the same size as me in the media.
Isang ulat na magkasamang inilabas ng Mission Australia at Black Dog Institute ang nagpakita na ang karanasan ni Binibining van der Veer ay hindi naiiba. Ipinakita ng survey na maraming batang Australiano ang nasa psikolohikal na pagdurusa ngayon kaysa sa noong nagdaang 5 taon. Ayon kay Dr. Bridian Odi, isang researcher sa kalusugang pang-isip sa Black Dog Institute, nakakabahala ang lumabas sa ulat.
It's always alarming when we have increases in mental health problems, particularly because they're so impactful on young people's lives. And it's another source of evidence to show that attention must be paid to prevention and early intervention in young people.
Natagpuan ng survey na halos isa sa 4 na kabataan ang tumutugon sa kriteriya ng pagkakaroon ng seryosong sakit sa isipan. Ito ay tumaas ng 4% mula 2012 hanggang 2016. Ipinakita din ito na ang mga babae ay may dobleng pagkakataong magkasakit kaysa sa mga lalaking dumaranas ng psikolohikal na pagdurusa. At mahigit sa 32% na mga aboriginal at taga Torres Strait Island ang kasama sa kriteriya kumpara sa 22% lamang na mga hindi katutubong kabataan. Sinabi ni Catherine Yeomans, punong tagapagpaganap ng Mission Australia, na ang kalusugan sa isipan sa mga komunidad aboriginal ay nagpapatuloy na pagkabahala.
For Aboriginal and Torres Strait Islander young people, 3 in 10 of the respondents identified psychological distress. So in terms of a cohort of young people, unfortunately, we continue to see Aboriginal and Torres Strait Islander young people overrepresented in statistics that relate to their mental health and well-being.
Ang pambubuli ay isa pang dahilan ng pagkabahala at sinabi ni Dr. Odia na nagsanay sa epekto ng bullying na ito ay lumalaki dahil sa paglaki ng gamit ng social media.
One of the most serious things about cyberbullying is that it expands the effects of, say, traditional bullying. This is because the spread is greater. So more people can be involved. It's quite instant and can be quite permanent and also quite intense because of all of that.
Nanawagan si Binibining Yeomans ng karagdagang pondo upang suportahan ng mga programa sa kalusugang pang-isip sa mga paaralan sa kahabaan ng bansa.
Well, what we'd like to see is involving schools in evidence-based mental health support programs. Obviously, there needs to be funding to help schools deliver these programs, but it's a good way to get a universal mental health program right across the country.
At ang karagdagang suporta para sa komunidad ay maaari ding sagot sa problema. Si Binibining van der Veer ay kasama sa Creative Youth Initiative, isang serbisyong pinatatakbo ng Mission Australia na nagbibigay ng libreng programa sa sining para sa mga kabataan, lalo na sa isyu ng kalusugan sa isipan. Nakabase sa Sydney, ang programang suportado ng TAFE ay tumutulong sa mga kabataan sa pamamagitan ng visual arts at kurso sa musika at tumutulong na makahanap ng trabaho pagkatapos nilang mag-aral.
It got me out of the house and it gave me something to do, which was probably the best thing I needed most at the time. And also because of the structure of the program, it's very, it's not set up for students to reach a criteria. It's quite loose and you do things at your own pace, which is really great when you're the type of person who struggles at school.
SBS Filipino. Ibahagi ang iyong mga kwento sa Facebook.